Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radonja Leposević, bit ću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 10. septembar 2014. godine. U prvom satu kulturnih krugova nekoliko, pa rekao bih, važnih događaja, promocija i tako dalje. Najpre priča o ugovoru koji je sklopljen između Narodne biblioteke Srbije i Arhiva Vatikana. Taj ugovor je juče, ako se ne varam, potpisan ovde u Beogradu. Gost Beograda je inače glavni arhivar Vatikana i bit će to prilika da čujemo šta se sve govorilo ili razgovaralo sa tim uglednim gostom. Dakle, tri knjige koje ćemo danas predstaviti su Sećanje u kamenu, izdanje Biblioteke 20. vek, zatim knjiga Sarajevski omnibus Velibora Čolića, to je inače objavljeno u izdavačkoj kući Klio, i knjiga Šetnja Adom Spomenke Krančević, izdavač je Odiseja. Takođe, na kraju samog prvog sata ili prvog dela emisije Kulturni krugovi najavit ćemo i 49. muzičke svečanosti, odnosno muzički festival Mokranjčevi dani u Negotinu. U Zlatnom preseku, u specijalu Zlatni presek, a danas je sreda, pa je Zlatni presek koji je posvećen pre svega likovnoj umetnosti, govorit ćemo o jednoj velikoj i važnoj međunarodnoj manifestaciji. Reč je o drugom međunarodnom trijenalu grafike koji se održava od 4. septembra pa do 4. oktobra ovde u Beogradu. Glavna manifestacija, odnosno glavna izložba je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. I Biljana Vuković, koja je inače spiritus movens ove manifestacije, pre 4 godine je odlučila da se nekako pozabavi da se Beograd vrati na grafičku scenu Evrope i sveta, i pre 3 godine održano je prvo trijenale koje je bilo izuzetno uspelo, a zamislite, ovogodišnje je još uspelije. Dakle, Biljana Vuković, koja je inače naša poznata grafičarka i profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti, bit će gošća, a pozvaćemo telefonom i Miodraga Mlađovića, koji je dobitnik jedne od tri ravnopravne nagrade na ovom trijenalu grafike u Beogradu. Druga tema vezana je za otvaranje jednog novog prostora ovde u Beogradu. Jedan zanimljivi mlad čovjek koji se inače bavi umetnošću uopšte, a fotografijom posebno. On se zove David Pujado i rodom je iz Barcelone, iz Katalonije. On već nekoliko godina živi ovde u Beogradu i zavoleo je ovu našu sredinu i u Čumićevom sokačetu odlučio je da otvori jednu, odnosno, jeli, to nije bilo lako, ali je uspeo u tome, jednu malu fotografsku galeriju koju je neobično naslovio prema Barceloni, ali je dodao slovo T, pa se ta galerija zove Bartcelona i ono art se čita posebno kao umetnost. Imre Sabo, inače naš poznati fotograf, on je prvi izlagač u ovoj galeriji i obojica, dakle i David Pujado i Imre Sabo, bit će gosti Snežana Ristić u drugom tematu Zlatnog preseka i govorit će se i o izložbi Imrea Saboa. Ta izložba zove se Guča, 10 godina posle, i može se videti, čini mi se, još narednih mesec dana u toj galeriji, a sam David Pujado će, pretpostavljam, na engleskom odgovarati na posebno specijalno pitanje Snežana Ristić. To je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati. Dakle, kao što sam rekao, Jean-Louis Briges, nisam njegov ime rekao, ali sam rekao funkciju, a on je glavni arhivar i bibliotekar Rimske katoličke crkve. Poslednjih posljednjeg dana svog boravka u Beogradu, dakle boravio je nekoliko dana, sastao se sa ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem. Vatikanska biblioteka osnovana je u 15. veku, uz nacionalnu biblioteku u Londonu i Parizu spada u tri najveće biblioteke na svetu sa zbirkama starih knjiga, rukopisa, manuskripata, a također ima značajnu tradiciju stručnog znanja u oblasti restauracije starih rukopisa, iluminacija i minijatura. Posle susreta Briges i Tasovac dali su izjave za novinare, zabeležila Nada Marinković-Radovanović.
Ministar kulture izrazio je veliko zadovoljstvo što je nadbiskup Briges, pored Narodne biblioteke i arhiva Srbije, posetio i ministarstvo.
Meni se čini da su biblioteke zapravo mesta na kome se ukrštaju znanja prošlosti i budućnosti. I arhive i biblioteke čuvaju sećanja na istoriju ne onako kako mi mislimo da su se ona desila, nego zaista kako su se dešavale. Čini mi se da je, to je u jednom trenutku nadbiskup rekao, da ova poseta ima istorijsku dimenziju. I zaista čini mi se da ta otvorena vrata za naše stručnjake koji će moći da koriste jedinstvene materijale iz Vatikanske biblioteke predstavlja jedan potpuno novi korak, ne samo u sticanju znanja, nego u boljem razumevanju. Puno puta smo ponovili oko toga da je jačanje institucija kulture jedan od prioriteta Ministarstva kulture i informisanja, ali moram još nešto da preciziram, institucije ne čine zgrade, ne čine njihove sistematizacije. Institucije čine ljudi koji u tim institucijama rade. I kroz znanje tih ljudi jačaju se i kapaciteti samih institucija. Tako da, još jedan puta uz veliku zahvalnost na ovoj poseti, zamolio bih nadbiskupa da vam se obrati.
A evo šta je posle ovih Tasovčevih reči izjavio glavni arhivar i bibliotekar Vatikana, jer nažalost ministarstvo nije obezbedilo prevodioca sa srpskog na francuski jezik.
Je ne suis à Belgrade que depuis 4 jours et je n'ai pas eu le temps de bien apprendre le serbe.
U Beogradu sam samo 4 dana, pa nisam stigao da naučim srpski, te nisam baš sve razumeo što je ministar rekao, ali izražavam zahvalnost što sam jutros mogao da se sastanem sa njim u ministarstvu. Veoma sam zadovoljan i što sam prekjuče potpisao protokol o saradnji Narodne biblioteke Srbije i Apostolske biblioteke Vatikana. Ovo potpisivanje treba posmatrati kao otvorena vrata za naredne praktične korake koji bi trebalo da povećaju broj korisnika i istraživača iz Srbije, jer Apostolska biblioteka Vatikana je mesto okupljanja velikog broja istraživača iz celog sveta. Imamo istraživače koji dolaze iz Latinske Amerike, Japana, pa čak i iz komunističke Kine, sa kojom čak nemamo ni diplomatske odnose. Tako da ćemo zaista biti srećni da vidimo kako se povećava broj istraživača sa Balkana, posebno iz Srbije.
Nous serons donc heureux d'accueillir davantage des chercheurs qui viennent des Balkans en général et de la Serbie en particulier.
Evo, čuli ste šta je glavni arhivar i bibliotekar Vatikana, Jean-Louis Briges, izjavio posle sastanka sa ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem.
Legacy wedding. Sonho e maçã. Serpentes eternas. Sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem. Ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini semini se pose em semem, 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 s'aimer, s'aimer. S'aimer, 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 s'aimer.
I 12 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U najavi za svoj prilog Marijana Radulović postavlja dva pitanja. Kaže najprve šta može da se nazove osobenošću jugoslovenskog pamćenja i zaboravljanja. Drugo pitanje je da li je sećanje na Drugi svjetski rat, koje je bilo pod patronatom države, u presudnoj meri uticalo na ideološke manipulacije, i dodaje jedan mogući odgovor nalazi se u knjizi Hajke Karge, Sećanje u kamenu, okamenjeno sećanje. Prevod s nemačkog Aleksandra Kostić, a prilog Marijane Radulović, izdavač je Biblioteka 20. vek.
U regionu bivše Jugoslavije posljednjih 10 godina svedočimo nizu projekata koji se bave fenomenima sećanja, od izložbi, intervencija u prostoru i na objektima, do knjiga i takozvanih okruglih stolova. Ova istraživanja uglavnom su okrenuta ulozi spomenika kao sredstvima preko kojih se predstavljaju i prate uloge identiteta. U načelu uloga spomenika je da slavi uspomenu na specifičan događaj ili ličnost iz prošlosti da bi se politički stvorili popustljivi koncepti identiteta u sadašnjosti. Dok ovi koncepti identiteta mogu podeliti narode i postaći nasilje, oni također mogu imati pomirljivo dejstvo i voditi ka formiranju zajednica. Sećanjem kao velikom temom društvenih nauka bavi se i socioistoričarka Hajke Karge u knjizi objavljenoj pod naslovom Sećanje u kamenu, okamenjeno sećanje. Delo je u stvari verzija doktorske disertacije odbranjene na Evropskom univerzitetu u Firenci. Njeno polazište je teza da su osobenosti jugoslovenskog pamćenja i zaboravljanja, kao i sećanja na Drugi svjetski rat koje je država ograničavala, u presudnoj meri uticale na političku retoriku i ideološke manipulacije tokom ratova 90-ih. Dakle, u pokušaju da razume kako se i zašto dogodilo da sećanje na Drugi svjetski rat bude važno i prisutno u ratovima 90-ih, Karge istražuje realne prakse putem kojih se u socijalističkoj Jugoslaviji čuvalo sećanje na rat. U ovom pristupu pamćenje nije nešto što posjedujemo kao individue ili kolektivi, već ono što činimo. U vremenskom pogledu knjiga se bavi periodom od oko 25 godina, od 1947. do kraja 70-ih. Od naročite važnosti autorki je bilo da ukaže na različita značenja koja se javljaju u prostorima uređenog diskursa o prošlosti.
u centru rada su prakse za čuvanje sećanja kojima se bavio Savez boraca Jugoslavije, a naročito njegove aktivnosti u domenu izgradnje spomenika. Ona posebno ističe da su u praksama kulture sećanja ključne markacije postavljene pre početka 60-ih, markacije koje su kasnije dovele do pokušaja uspostavljanja novog poretka, revizije sećanja, iniciranog federalno i republički. Težište te revizije bili su bratstvo i jedinstvo i socijalistička revolucija, osnovni stubovi društva koji su u tom trenutku već bili gotovo marginalizovani. Diskursi o prošlosti, koji su se krajem 70-ih i 80-ih artikulisali kao nacionalistički, nisu dakle kao Feniks uskrsli iz pepela. Njih su, po nalazima autorke, pripremile dva ključna faktora. Tabuiziranje suštinskih aspekata ratnog iskustva, pre svega građanskog rata, kao i pokušaj da se prividno konzerviranim sadržajima da novi smisao. U knjizi je pokazano da su, uprkos svim zvanično postavljenim ograničenjima, prostori sećanja i predeli pamćenja u Jugoslaviji bili puni života, da su bili daleko od onoga što sugeriše metafora zamrznutosti. Rad na sećanju, koji je bio rezultat živih lokalnih praksi, bio je fenomen kome nisu bili potrebni podsticaji odozgo. Ali već 1961. godine veliki broj podignutih spomenika ocenjen je u umetničkom pogledu kao izrazito loš. Sa aspekta sadržaja smatralo se da im nedostaje bratstva i jedinstva i da je rat primarno zapamćen kao rat, a ne kao socijalistička revolucija. Ove zamerke Jugoslavenske komisije za spomenike i brojnih pojedinaca autorka tumači rezultatom prakse sprovođene u Jugoslaviji u kojoj lokalna zajednica nije mogla postavljati spomenike svojim poginulima jer bi to remetilo ideju bratstva i jedinstva, ali i zvanično propisane numeričke proporcije. Tako su spomenici postavljani na određenim istorijskim mestima koja su trebala služiti sećanjima vezanim za političko i vojno rukovodstvo zemlje, mesta koja su u memorijama preživelih bila mnogo manje važna od recimo Kragujevca ili Jasenovca. Nalazi Hajke Karge upućuju da je zvaničan diskurs bio, makar u naznakama, kadar za promenu i preobražaj, ali te naznake je potpuno uništio nalog nakon 70. godina da zvaničnu sliku ratne prošlosti ne treba lišiti njenih tabua. Akteri koji su učestvovali u Jugoslovenskom građanskom ratu 90-ih u kolektivnom smislu imenovani su kao ustaše i četnici, ali ta imena su bila farsa, s obzirom da pravna i historiografska slika prošlosti ostaje dalje nedovoljno istražena.
Duša, od kog dolazi duha, ne znam. Hvala, vaša zala. I kao ti ne molim te, jako, ako zaboravim te. Čito ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čito ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čito ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čito ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam.
Sata 20 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Program ovogodišnjeg četvrtog Dunav Festa posvećen je obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata i francusko-srpskim vezama. U tom kontekstu je u Kuli Nebojša predstavljen roman Sarajevski omnibus Velibora Čolića, autora koji posljednjih 22 godine, odnosno posljednje 22 godine, živi i stvara u Francuskoj. Knjigu je objavila izdavačka kuća Clio. Prilog Ranka Stojlović.
Velibor Čolić rođen je 1964. godine u Odžaku u Bosni i Hercegovini, a od 1992. živi i radi u Francuskoj. Pre odlaska u Francusku izučavao je jugoslovensku književnost i objavljivao u mnogim domaćim književnim časopisima. Nedavno je u izdanju kući Galimar objavljen njegov najnoviji roman Eder Lezi. Od 2004. piše priloge i drži javna predavanja o džezu i roku. Opisujući posljednje trenutke Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije, čime Sarajevski atentat postaje njegov centralni događaj, roman Sarajevski omnibus otvara neobičnu priču o austro-ugarskom vojniku, autorovom dedi i bošničkom baronu Minhausenu. Upoznajemo stvarne i izmišljene biografije. Stavljajući u isti red nepoznate ljude, one sa margine i kreatore važnih historijskih događaja, ispostavit će se ogromnih implikacija, Velibor Čolić na izvestan način deheroizuje istorijski proces. On iskazuje potrebu da pošalje antiratnu poruku. Reči su Zorana Hamovića, urednika izdavačke kuće Clio i njene edicije Gral, koja već 20 godina predstavlja književno stvaralaštvo nedovoljno poznatih literarnih prostora.
On se nije bavio na prozaičan način, na jednostavan način Prvim svjetskim ratom. Nije se čak bavio ni figurama Ferdinanda i Sofije na način na koji bi čovjek mogao pomisliti. Naprosto, stvorio je jednu zanimljivu strukturu, tačno da je reč o omnibusu, jednu strukturu koja ne dozvoljava nama da uživamo u romanesnom toku od početka do kraja, jer početka i kraja zapravo objektivno govoreći i nema, ali se može kod veštijeg čitaoca i to sagledati i doživjeti. On zapravo daje jedan vrlo maštovit sklop u kome prikazuje lične pojedinačne sudbine onih koji zapravo nose te mikroistorijske procese i kada ih mi sklopimo u jedan mozaik na kraju zatvorivši poslednju stranicu, mi imamo jednu vrlo zanimljivu sliku onoga što se dogodilo pored Latinske ćuprije ili Latinskog mosta. Dakle, on gotovo i da ne govori o atentatu, ali govori o onima koji su nehoteći u tom atentatu učestvovali. Govori o istoriji u kojoj se ljudi koji su bez imena, koji su se zatekli na neko mesto, a priznaćete da smo svi mi na izvestan način uvek i nekim od velikih istorijskih procesa samo se zatekli i bili nevine žrtve, tako je i onda, a rekao bih kao i sam Velibor Čolić, tako i danas, uvek postoji mnogo onih koji su zapravo nevine žrtve velikih istorijskih kretanja.
Kako je sam autor Velibor Čolić zabeležio, ovo je samo fikcija. Želeo sam da je nametnem kao istinitu priču, jer u suštini svaki roman je istinit. O knjizi Velibora Čolića govorila su i dvojica Sarajlija, Vule Žurić i Muharem Bazdulj. Vule Žurić je istakao da nas ova knjiga navodi na razmišljenje kako bismo gledali na stogodišnjicu Velikog rata da nije bilo naših, po znacima navoda, malih, potonjih ratova, ali da nudi nepatvoreno iskreno čitalačko iskustvo uz brojne reference na istoriju domaće, ali i svetske književnosti. Čolić je sebe morao da liši mnogih emocija da bi stvorio ovako toplu knjigu, koja ne preti opasnošću izazivanja političke iritacije, kaže Žurić. S obzirom da je knjiga pisana na francuskom i da se autor prvenstveno obraća stranoj publici, u njoj postoje dva sloja. Jedan od njih će za čitaoce u Francuskoj vjerovatno ostati nedostupan. Ipak, Muharem Bazdulj veruje da je Čolić majstor detalja i ne sarajevskog humora. Njegov humor je suptilan, a ovaj roman nije nekakva lisava erudicija koja odgovara nefikcionalnom žanru, kako bi se na prvi pogled moglo zaključiti zbog činjenice da se bavi ratom, tvrdi Bazdulj.
Sarajevo je jedan od gradova koji su, da kažem, veći u umjetnosti nego u stvarnosti. Međutim, Sarajevo našeg jezika i naše kulture i globalno Sarajevo su u mnogo čemu različiti. Ono čime se Velimir Čolić bavi, on se bavi globalnim slikama Sarajeva. A globalne slike Sarajeva su prvenstveno, dakle, sarajevski atentat, dalje generalno priča o sudbini gradske vijećnice, koja je s jedne strane i simbol austro-ugarskog doba i u posljednjem ratu, kad je izgorela simbol donekle tog rata, zatim priča o sarajevskoj Hagadi, i neke druge priče koje se tangencijalno vežu za ove od mlade Bosne do Ive Andrića i tako dalje. I zato ova knjiga sa razlogom nosi, da kažem, oba dijela svog naslova i sarajevski i omnibus.
Sarajevski omnibus Velibora Čolića sa francuskog jezika prevela je Maristela Veličković.
Sekundi do pola četiri, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nakon Kalemegdana iz Ljubiza 2008. i Krugom dvojke 2010. Spomenka Krajčević, a ne Krančević kako sam je preimenovao u generalnoj najavi. Dakle, Spomenka Krajčević, prevodilac sa nemačkog, svoje pisanje o Beogradu zaokružila je ove godine knjigom Šetnje Adom u izdanju Odiseje. Na predstavljanju knjige u Kulturnom centru Beograda bila je Tamara Krstić.
Spomenka Krajčević jedan je od najistaknutijih prevodilaca s nemačkog jezika. Njen opus obuhvata autore poput Berharda Šlinka, Zebalda, Elijasa Kanetija, Maksa Friša, Mihaela Endea, Paula Mara. Za prevod knjige Austerlitz Zebalda dobila je i nagradu Miloš Đurić 2009. godine. Pripovedački opus Spomenke Krajčević posvećen je gradu Beogradu. Kroz tri knjige i kroz predele, istoriju, legende, arhivsku građu putuje ova autorka kroz različite prostore Beograda, kako je naznačila urednica knjige Marija Vukosavljević, a autorka dodala.
Ja sam želela da povežem faktički i fiktivno. Htela sam da na prostor koji omeđim nekako nekim egzaktnim mestima, da oživim svakidašnjošću tog prostora i da se pritom mnogo ne ističem ja lično, nego da kroz mene, da tako kažem, kao kroz nekog posrednika krilatog i sveštenog progovori sam duh mesta kroz male događaje. Ja eto volim male događaje i tako neke sitne, diskretne, pomalo humorne, blage i tako neupadljive delove stvarnosti. I veliki uzor, nedostižni uzor mi je bio Herbert Bigniew, poljski pesnik, Nobelovac, koji je pisao božanstvenu prozu, nešto što je između pripovetke i crtice i tako, nema jasno formalno određenje. E pa u nekoj od malih proza Herberta Zbignjeva bila je rečenica u kojoj kaže da opisuje sitne slučajeve, male neupadljive delove stvarnosti. Meni se to dopalo, ja sam to želela o tome da pišem, ali naravno ne da to bude snimak stvarnosti, ona puka realnost. Ovo je ipak književnost i događaji u mojim knjigama su fiktivni.
Putopis bez putovanja, male proze, kratke prozne crtice ili priče u kojima su prizori i prostori Ade, Kalemegdana ili one koje povezuju trase tramvaja broj 2, inspiracije i pokretači za priče, samo su neke od odrednica koje povezuju tri knjige Spomenke Krajčević o kojima je govorila i Biljana Dojčinović.
Osnovne osjećanje koje prožimaju ove šetnje u ovoj knjizi su usamljena seta melankolija. To je ritam u stvari koji imate u tim pričama bez obzira na dužinu, bez obzira na to da li biste ih odredili kao crtice ili biste im dali nekakvu odliku priče. To ima onoga što bi mogli da kažemo su prave priče i drame u malom. Dakle, taj ritam izgleda ovako, otprilike polako, oslušni, zastani, napravi se ravnodušna, kao prolaziš, ali u stvari slušaš, jel, uspori malo, jer tu sada oblomci priča lebde u tom vazduhu oko jezera, pored reke, kao nekakve mustre koje su započete, dobačene komadići koje naša autorka hvata i onda od njih pravi ovo što je pred nama, dakle, završava ih. Kakva Ada izrinja pred nama u ovoj knjizi Spomenke Krajčević? Dakle, to je najprej oaza u urbanoj sredini, to svi znamo, tako se ona i reklamira. Pa idilično mesto koje je omeđeno, koje svaka idila mora da preti nešto spolje, da bi uopšte znali da je to nekako idilično mesto. Onda je to Ada na kojoj se govori o prolaznosti vremena, o promenama u prirodi, navikama. Tu je mnogo lakomislene mladosti i mnogo mladosti u svim fazama života. Sve je to u toj nekakoj zaštićenoj sredini. Uzbudljivo je putovanje u dubinu, kao odlazak u neku skrivenu zemlju koja je kao da odavljeg bila tu. I u tim pričama koje o tome govore podrazumevaju se lirski tonovi, ali ono u čemu ja vidim neki najveći napredak u pripovednom smislu jeste upravo u tome što postoji jedna čini mi se izrazita usmerenost sada na situacije koje kriju dramski potencijal
Na izvestan način ova zbirka, dakle crtica, nekad minimalistički svedeni, kao što je recimo sa značenjem ili bez značenja, teren i mesto, stvarno mnogo, ponekad je raskošno u prenošenju detalja, dakle oral history, senci anđela, mogli bi da se čite i kao roman. Ili kao nekakav deo trilogije o ljubavi prema sopstvenom gradu.
I na kraju slušamo Spomenku Krajčević koja govori o naslovu svoje treće knjige o Beogradu, Šetnje Adom, i šta za nju zapravo u književnom smislu znači šetnja.
Šetnja je za mene jedan veličanstven doživljaj, filozofski, psihološki. U njoj je rečeno mnogo stvari i opet je ne iscrpljuje. Ona je beskrajni susret sa drugim, to drugo je i priroda, i ljudi oko tebe, i ti sam u nekom novom kontekstu, jer se tada i opuštaš i negde lebdiš između zamišljenog, stvarnog, sećanja, slutnje, pritom gledaš, upijaš, a ako se šetaš često istim prostorima, ti onda tako dobro upoznaš te prostore kojima se šetaš da prepoznaješ i male promene, male znakove, i na osnovu tih promena ti rekonstruišeš priče.
Dodajmo još da se u knjizi Šetnje Adom nalaze i grafike Veljka Mihajlovića, slikara koji ove slike, odnosno grafike, predstavio pod nazivom Vivaldi Nadi 2013. godine u Novobeogradskoj galeriji Blok.
Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Menschen sind heut noch nicht frei und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.
Slušate Radio Beograd 2, muzički festival posvećen srpskom kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. 49. Mokranjčevi dani održat će se ove godine od 12. do 19. septembra i bit će u znaku stogodišnjice smrti ovog velikana. Pokrovitelji festivala, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i opština Negotin su sa 6 miliona dinara finansirali ovogodišnju manifestaciju i to je bila samo jedna od informacija koje su juče saopštene na konferenciji za novinare. Konferenciju je pratila Maja Čalović-Vasić.
Dozvolit ćete mi da ne budem baš tako oduševljena. Mi ulogom Ministarstva kulture niti državnom zajednicom, niti svima onima koji su trebali daleko, daleko ozbiljnije i sa većim sredstvima da se uključe u ovu proslavu koju je jedino UNESCO prepoznao i naš ESNAF, moram da kažem, muzički ESNAF nije preskočio 100-godišnjicu, veliku godišnjicu za našu kulturu, prosto utemeljivača novije srpske muzike Stevana Mokranjca. Međutim, ništa se dodatno u tom smislu nije dogodilo, znači naš festival isti kao i prethodni u tom nekom smislu, bez nekih dodatnih sredstava za naše dodatne ambicije, odnosno za ono što smo, čime smo hteli da ga izdvojimo. Završit ću tu ovaj lament, pošto stvarno nema sad svrhe u oči festivala govoriti o onome, ali vam kažem, spisak onoga što nije moglo da uđe je veći od spiska ovoga što je ušlo u program.
Ovim je rečima juče na konferenciji za novinare svoje obraćanje započela Branka Radović, selektorka festivala Mokranjčevi dani. Mnogi se planovi nisu ostvarili, dakle, ali će festival svakako na dostojan način obeležiti 100-godišnjicu smrti kompozitora, u čiju se čast održava već 49. put u Negotinu. Program ukratko izgleda ovako.
Vratili smo se istoriji onome što jeste Mokranjac i hteli smo onda bar da obeležimo sve one institucije koje i njegove delatnosti. Znači, tu su pre svega on je ponikao iz Prvog Beogradskog pevačkog društva i sa njim je putovao i za taj hor je komponovao sve svoje rukoveti, izvodio i svuda po svetu, tako da je svakako tu moralo da bude Prvo Beogradsko pevačko društvo. Naravno da je tu morala da bude škola Mokranjac koju je on osnovao kao prvu srpsku muzičku školu. Tu su i svi oni drugi koji su na posredan način vezani za Mokranjca, kao što je Nušić, sa kojim je, kao što znate, on i prijateljevao i na kraju krajeva kod njega otišao da umre u Skoplje, tako da je tu predstava koju izvodi Zvezdara teatar, što me baš jako raduje. Tu su i sve one druge manifestacije, znači pored desetak horova, ne bih isticala ni jedan. To su naši, u svakom slučaju, najbolji horovi i oni strani koji su se prijavili da učestvuju, ko sa duhovnim programom, ko sa svetovnim, ali bih vam skrenula pažu na neke na manifestacije koje su možda prisutne prvi put. Pre svega smo se okrenuli mladima. Mladi će preko kviza muzičke omladine biti prisutni u finalnom, u stvari, kvizu koji je posvećen Mokranjcu i to me jako raduje. Zatim će dobiti prisutni nastupi ne samo škole Mokranjac, nego i škole iz Negotina. I ima nekih Mokranjčevih dela, da tako kažem, koja pored ovih jako poznatih, koja se sad izvode, tako reći, svuda, i nisu izvođena kao što je ta muzika Zivkovu slavu. To će da izvedu ansambli iz Niša. Konstantin i kamerni hor iz Niša i to je eto tako nešto malo raritetnije, a nešto isto tako retko što nemamo u Negotinu, to je jedan klavirski recital jednog našeg izuzetnog, darovitog i neobičnog umetnika, to je Aleksandar Serdar, koji će svirati svetsku, naravno i srpsku srpsku muziku na tom koncertu. Imaćemo mnogo promocija knjiga koje su sve vezane za Mokranjce i to je ono što je dragoceno. Znači imaćemo dve publikacije koje smo u saradnji sa muzikološkim društvom ostvarili i jednu koje je autorsko delo našeg Negotinca, pesnika Vlaste Mladenovića, posvećena je takođe Mokranjcu. Ta sva, kažem, umetnička, da ne kažem isključivo umetnička, prosto osjećanja odgovornosti prema velikom kompozitoru, mislim da su dragocene u ovoj godini i da smo ih mi nekako ispoštovali.
Na programima horova biće zastupljena podjednako i duhovna i svetovna muzika Mokranjca. Hor Radio Televizije Srbije će u toku dve večeri izvesti Strasnu sedmicu i Osam rukoveti, hor Obilić Krsmanović Liturgiju i Opelo, ansambl Konstantin i Prvo Beogradsko pevačko društvo će na svojim koncertima predstaviti takođe delove Mokrančevog opusa. Biće održana i višednevna radionica pojanja i pevanja pod rukovodstvom Predraga Đokovića, Bogdana Đakovića i Ivana Mudija, kompozitora, dirigenta i pravoslavnog sveštenika poreklom iz Engleske, koji će recimo uz mlade muzikologe takođe učestvovati na naučnoj tribini pod nazivom Mokranjac kao kultura ikona. Među pratećim programima su i dve izložbe, izložba radova iz legata Milenka Šerbana, kao i dela nastalih u okviru ovogodišnje likovne kolonije Doma kulture Eho muzike. Sam početak festivala tradicionalno je rezervisan za natpevavanje horova. Na velikoj sceni Doma kulture Stevan Mokranjac publici će se predstaviti makedonski hor Kočo Racin iz Skoplja pod upravom Marije Andonove, hor Ignaci Hladnik iz Tržiča u Sloveniji, dirigent Tomaš Meglić, hor Juventus Kantat iz Sombora s dirigentom Dajanom Mić i hor Hrama Svete Trojice iz grada domaćina pod upravom Svetlane Kravčenko. Njihove nastupe će objediniti zadatak kompozicija, to je ove godine 10. rukovet Stevana Mokranjca. U žiriju će biti muzikolozi Branka Radović i Marina Nikolić, kao i Darinka Matić-Marović. Rekavši da smatra da je ovogodišnji festival u sadržajnom i kvalitativnom smislu dostojan imena našeg velikana, uprkos neostvarenim planovima, naša proslavljena dirigentkinja, koja će na svečanom otvaranju u petak u dvorištu Mokranjčeve kuće biti i besednik, zaokružila je svoje izlaganje na jučerašnjoj konferenciji za novinare sledećim rečima.
Ja želim zajedno sa svima koji se nalaze ovdje da 49. Mokranjčevi dani uspiju na najvišem umjetničkom nivou i da pokažu onima koji nisu imali smisla da nam pomognu, da ćemo mi i na ovaj način dostojno obeležiti 100-godišnjicu smrti Stevana Stojanovića Mokranjca.
A evo i ja da dodam nešto ovom prilogu. Maja Čolović-Vasić i Radio Beograd 2 će tokom trajanja festivala, osim redovnih izveštaja u kulturnim krugovima, iz Negotina realizovati emisije muzičke redakcije Vreme muzike i Od zlata jabuka 16. odnosno 19. septembra, a i sutrašnja emisija Klub 2 će takođe biti emitovana iz grada, pa kaže Stevana Mokranjca i Hajduka Veljka.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Evo 10 minuta do 4 sata, poštovani slušalci, počinjemo današnji Zlatni presek. Dve teme smo spremili. Prva je tema vezana za jednu veliku međunarodnu manifestaciju. Reč je o drugom međunarodnom trijenalu grafike koji se od 4. septembra pa do 4. oktobra dešava ovde u Beogradu. Glavna izložba je u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu i ja već pozdravljam gošću Biljanu Vuković. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan.
Biljana Vuković je naša poznata grafička umetnica, profesorka grafike i crtanja na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu i pre nekoliko godina je krenula da realizuje svoje nastojanje da Beograd se vrati na međunarodnu grafičku scenu. Samo da kažem jednu rečenicu. Druga tema posle ovog razgovora sa Biljanom Vuković, a u toku razgovora čućemo i Miodraga Mlađovića koji je dobitnik jedne od tri ravnopravne nagrade na ovogodišnjem trijenalu. Dakle, u drugom delu gosti će nam biti David Pužado. To je jedan katalonac koji je ovde u Beogradu otvorio galeriju. Galerija se zove Barcelona i Imre Sabo će takođe biti gost. Njih dvojica biće gosti Snežana Ristić. Govorit će se o izložbi Imre Saboa i o ovoj galeriji. Biljana Vuković, dakle, ta nastojanja su verovatno bila veoma naporna. Pre 4 godine je počela u stvari da radi na tome da se Beograd vrati, kao što sam rekao, na međunarodnu grafičku scenu. Mi smo imali, Beograd je imao jedno trijenale koje se nekako ugasilo 90. godina, pa čak nije bilo ni nekih reakcija negativnih u odnosu na to. I 2010. je bila veoma sazrela situacija ovde u Beogradu. Mi imamo jaku grafičku scenu zahvaljujući grafičkom kolektivu koji ove godine slavi 65 godina. Dakle, i ta naša scena prosto vapi za kontaktom sa grafičarima, sa grafikom sveta, vapi za tim da bude pokazana. Tamo pre 90. godine prošlog veka, dakle, Međunarodno grafičko bijenale u Ljubljani bilo je to mesto gde su naši grafičari ostvarili kontakt sa grafičarima iz sveta. Međutim, od 90. godina pa na ovamo, grafičko Ljubljansko bijenale je promenilo svoju fizionomiju. Postala je manifestacija koja liči na velike umetničke manifestacije. Grafika je ostala do duše u centru pažnje, ali tamo se mogu videti raznorazne instalacije. Dakle, nešto što je proisteklo iz grafike i otišlo dalje, otišlo u prostor i tako dalje i tako dalje. Evo Biljana Vuković, dakle, sad to prvo trijenale, mi smo imali jedan razgovor ovde, bila je tada prisutna i Ljiljana Činkul i govorili smo, svi su bili iznenađeni i vi ste tada bili iznenađeni da tada se pojavilo 256 radova, odnosno toliko umetnika. Oni su poslali svoje radove uglavnom iz 36 zemalja. I činilo se, ako se taj standard bude održavao, da je to fantastično. Međutim, ove godine veći je broj zemalja, čak 40 zemalja. Evo, dakle, to je jedan fenomen koji bi trebalo objasniti. Beograd, doduše, stranci vole da dođu ovde, ali nisam siguran da svi znaju. Šta se to desilo? Kako to da je tako ipak veliki broj i ljudi, grafičkih umetnika, i, dakle, iz raznih gradova sveta reagovao na vaš poziv?
Pa prvo ja moram da kažem, to je inicijativa da se ponovo odigrava nekakav događaj na polju grafike, potekao je od grafičke sekcije ULUS-a. I glavni krivac, u stvari, koji je i mene uvukao u celu ovu veliku avanturu, je Suzana Vučković, koja je tada bila predsednik u upravnom odboru ULUS-a i predsednik grafičke sekcije. I prosto se tim mlađim generacijama pojavila potreba da se napravi nešto međunarodno, jer grafika je svuda u svetu izuzetno komunikativna i grafika je isto svuda u svetu na visokim pozicijama. Negde kod nas, čini mi se, malo gurnuto u stranu. U svetu sada je bum grafike iz dva razloga. Prvo, što vam je grafika najkomunikativnija umetnost, ne postoji komunikativnija umetnost od grafike. I drugo, što je grafika u stvari puno dobila sa novim tehnologijama. Znači, to što sad postoje mogućnosti koje je donela digitalna era sa upotrebom kompjutera, ne radi se samo o digitalnoj grafici, nego o kompjuterima koji pomažu i u izradi grafika u tradicionalnoj tehnici. Znači, sad je odjednom grafika dobila pomoć i sada se sve izvodi na neki način prosto koristeći prednosti koje tehnika pruža. Vi imate, na primjer, revoluciju ili renesansu u ogromnim drvorezima i linorezima, pričat ćemo kasnije, ima ih i na ovoj izložbi, ali se tu isto često koristi kao pomoćno sredstvo, kao alatka u izvođenju najstarije grafičke tehnike, takođe se koriste kompjuteri. Ovo što ste me pitali, mi smo prosto osjećali moralnu obavezu kad smo pokrenuli tu lavinu i kad smo napravili prvo trijenale. Negde smo morali kvalitetom drugog da dokažemo da je to sve imalo smisla. E, i šta se dogodilo? Mi smo sad dobili još jaču izložbu. Sada, nije bitan broj, to je, imamo 209 umetnika iz 40 zemalja. Međutim, nivo grafika je jako dobar. I drugo pitanje koje ste pomenuli, to je što je nas iznenadilo, dobro, sad ovi gosti koji su dobili nagrade, članovi žirije, oni su došli sa povodom. U Beogradu na otvaranju i tih, recimo, 5-6 dana oko otvaranja, bilo je jako mnogo gostiju iz inostranstva, nas je, recimo, to iznenadilo. To su, iz Rima je došla čitava grupa, oni su uglavnom učesnice našeg trijenala sada, došli iz Venecije, su došli dvoje profesora sa Venecijanske akademije, došlo je šestoro što umetnika, što direktora kulturnih institucija iz Belgije, Poljaci, nije bitno, znači jedna gomila ljudi, jedno 30-ak ljudi, to je nas iznenadilo. Kupilo je avionske karte, došli su sami u Beograd, našli su preko interneta hotele, smeštaj i oni su došli tu. Beograd treba da bude svestan toga da grafika isto privlači, ovo trijenale privlači ljude u Beograd. A s druge strane, to je i u stvari odlazak slika, informacija preko Facebooka, preko svega toga. Znači, slika o našoj grafici, o našoj kulturnoj sredini, o našim galerijama je otišla u svet. I to su izuzetno važne stvari.
Da. Ja sam pažljivo na otvaranju slušao Filipa Maurera, vašeg prijatelja, koji već drugi put dolazi u Beograd kao vrlo važan gost. On je inače profesor grafike i teoretičar grafike na Bečkom univerzitetu. I on je na otvaranju skrenuo pažnju, dakle, ja nisam siguran kako bih to razumeo, evo, vas ću zamoliti za pomoć. Skrenuo je pažnju na to da je grafika digitalizovana, da digitalna tehnologija je ušla u svet grafike unazad 20 godina kao nešto veoma bitno, a da naše ovo grafičko trijenale uglavnom nudi radove koji su klasičnim tehnikama rađeni. I on je tu spomenuo jedan izraz koji je vrlo zanimljiv, otprilike kao da je ova naša izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić jako dobar resurs za dalje digitalno ne znam, obrađivanje tih istih tema i tako dalje. Kako ste vi to razumeli? Da li sam ja pre svega dobro
interpretirao? Nije to baš u tom smislu bilo, zato što on slavi u stvari upotrebu novih tehnologija koje donose kvalitet i olakšavaju. I vi ste vidjeli, mi imamo na izložbi dosta digitalnih grafika. Međutim, u isto vreme mi imamo i najklasičnije grafike, znači najstarija grafička tehnika drvorez, sada ga ima i u obliku drvoreza, linoreza, nije bitno, to je materijal. Znači, najstarija grafika je vrlo vitalna, znači fenomenalne grafike baš u toj najstarijoj tehnici, sve tehnike duboke štampe, litografija, znači trenutak je kad paralelno postoje sve tehnike. Bio jako drag ovaj komentar koleginica koje su profesori isto grafike u Rimu, koje su došle u Beograd samo inicijativno, i u jednom razgovoru one su rekle šta im je najvažniji kvalitet ovog našeg trijenala. Vi ste pomenuli Ljubljanu. U mnogim tim manifestacijama tako velikim negde postoji jedan diktat određene estetike, postoji neka usmerenost koja je malo tvrđe linije. Kod nas kvalitet je bio jedini kriterijum, znači otvoreno je za sve tehnike, za sve poetike, a sam umetnički kvalitet radova je bio presudan da učestvuje na ovom našem trijenalu.
Da kažemo nešto što se veoma teško do pre neki dan moglo naći na sajtu, dakle, ko su nagrađeni kad je reč o samoj centralnoj manifestaciji, to su Magda Split, ona je umetnica iz Poljske, za rad bez naziva iz 2013. godine radila je linorez. Zatim Li Zhao iz Kine, psihološke litije za ugrušak, jedan vrlo zanimljiv naslov i također vrlo zanimljiv rad, reč je o litografiji iz 2013. godine, i Miodrag Mlađović iz Srbije u vrtlogu Nade 2013. godine, također jedna stara tehnika suva igla. Ja pretpostavljam da Miodraga Mlađovića imamo sad na telefonskoj vezi. Miodraže, dobar dan. Da li se čujemo?
Da, dobar dan.
Dobar dan. Evo, Biljana Vuković je tu u studiju. Mi smo počeli razgovor o ovogodišnjem trijenalu grafike ovde u Beogradu. Vi ste dobitnik jedne od tri ravnopravne nagrade. Čestitke sve za tu nagradu.
Hvala lepo.
I kao da ste nekako dobro natempirali ovu izložbu koja će se sutra otvoriti u Prodajnoj galeriji Beograd. Reč je o vašoj izložbi Crteži i objekti od metala. Dakle, tamo neće biti grafičkih listova, ali to saznanje da ste, evo koliko desetak dana pre dobili ovu važnu nagradu na grafičkom trijenalu, pretpostavljam da će biti nešto što će povećati broj ljudi koji će doći da vide vašu umetnost. Šta mislite?
Pa ja se nadam, a slučajno se tako potrefilo da imam termin. Im je Umetnički savet još prošle godine dodelio za ovu izložbu. To je sutra, znači 11. septembar u 19 časova. A divno me iznenadila i ova nagrada od žirija.
Da. Evo, u stvari, ja sam prebrojao, 89 umetnika je sa ovih naših prostora iz regiona, a čini mi se 120 je grafičara sveta koji izlažu ove godine. Dakle, vi ste u toj veoma jakoj konkurenciji dobili jednu od te tri ravnopravne nagrade. Šta vam to znači? Odnosno, koliko mislite, evo, dodajte još nešto o samom grafičkom trijenalu, koliko je ta manifestacija važna za vas kao umetnika koji se između ostalog bavi i grafikom?
Pa ne samo za mene, to je vrlo važna manifestacija, pogotovo ovaj međunarodni grafički trijenale. Mi kao grafičari i umetnici izlažemo uglavnom po svetu i ovo je divna manifestacija da imamo tako nešto i kod nas u Beogradu.
Da.
Vrlo je dobra organizacija
da.
Ovog bijenala i vrlo je dobro i urađen i katalog i prezentacija grafike na samoj postavci u Cvjeti Zuzorić. Tako da grafika stvarno potvrđuje onu našu školu, Beogradsku školu grafike.
Jeste. Sad recite ovako. Da. Recite ovako, mene intrigira naslov vašeg rada. Vaš rad je jako dobar, rekao sam suva igla i tako dalje. On ima nekakve veze i sa uslovno rečeno enformelom, tradicijom enformela, ali u vrtlogu nade. Šta znači vrtlog nade? Kakav je to vrtlog nade? Odnosno, koja nada je?
Pa sam naziv nije toliko bitan, ali opet kao neka nada. Neka nada, mislim, u radu, u stvaranju, uopšte, mislim, u životu. Ono, mislim. Tako da, slučajno je ovog puta tako stavljen naslov grafike, ali uopšte ne mora...
Ne mora naslov da ima direktne veze sa samim radom.
Direktne veze, da.
Hvala vam, bio je to Miodrag Mlađović, inače da kažem nekoliko podataka iz njegove umetničke biografije. On je rođen 1960. godine u Žerovnici, Kosovska Mitrovica, završio je Akademiju likovnih umetnosti u Prištini 83. godine. Danas je, čini mi se, docent, je li, na Fakultetu likovnih umetnosti.
Redovni profesor.
Redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti ovdje u Beogradu. Predaje i na Univerzitetu u Nišu i imao je veliki broj i nagrada i veliki broj izložbi i samostalnih i grupnih i tako dalje. Dakle, hvala Miodragu Mlađoviću. Mi nastavljamo razgovor sa Biljanom Vuković. Kako vi ocenjujete, dakle, ajde sad rekli ste globalno da su jako dobri radovi, ali ajmo sad malo da zađemo u sferu tematike samih radova. Kako ocenjujete to što se meni čini da je vrlo jasno, dakle, umetnici su prepoznali da se svet mora menjati. I to se i na ovom grafičkom trijenalu jako dobro vidi. Mnogi radovi su radovi koji ukazuju na to da kako smo sada postavili svet, da nije dobro. I tako da, tu nekakvu angažovanost koja nije na prvu loptu, kako vi to tumačite?
To je jedna najnormalnija stvar, jer čovjek, svaki od nas, umetnik pogotovo koji je osjetljiviji možda od ovaj, nego što je to uobičajeno, reaguje na svet u kome živi i sva ta svoja osjećanja, emocije, razmišljanja uliva u delo koje radi. Ja bih pre nego što idemo dalje, ja bih samo pomenula ostale nagrade. Žiri koji je bio u sastavu profesor dr. Filip Maurer, Ljiljana Činkul i Barbara Madsen iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je dobila nagradu na prethodnom trijenalu. Pored ove tri glavne ravnopravne nagrade, posebno je pohvalio rad Taide Jašarević, mlade umetnice iz Bosne i Hercegovine, koje je isto izuzetno etnografičko delo. Zatim smo imali žiri za nagradu grafičkog kolektiva, koje takođe dodeljuje jednu nagradu. I taj žiri u sastavu Ljiljana Činkul, kustos grafičkog kolektiva, Barbara Madsen, grafičar i profesor grafike iz Sjedinjenih Američkih Država, i Lidija Antanasijević, naša umetnica koja živi u Londonu, dodelio je nagradu umetnici iz Litvanije Irmi Balakauskaite.
Bravo, uspjeli ste
jedva
to.
Jedva sam uspjela. I isto tako važno je reći, još jednu lepu nagradu dodeljuje Centar za grafiku i vizualne istraživanja. I to je grafika, također samostalna izložba prilikom održavanja sledećeg trijenala, i meni je žao što je u štampi, greškom štampe, izostala ta nagrada, nije spomenuta. Znači, žiri Centra za grafiku i vizualne istraživanja u sastavu Ljiljana Tašić, istoričar umetnosti, kustos Centra za grafiku, Tamara Pajković, umetnik, majstor štampar, i Michael Barnes, umetnik iz Sjedinjenih Američkih Država, koji sad ima kao nagrađeni izložbu, samostalnu izložbu u Centru za grafiku i vizualne istraživanja. Oni su jednoglasno dodelili nagradu centra poljskom umetniku Pavelu Kwiatkowskom. Tako da interesantno možda...
Koji je, što je zanimljivo, ste bio u Beogradu i prišao je, dakle,
jeste,
poljubio
on je,
se.
Ali on je samo inicijativno došao, on nije mogao da zna da će dobiti nagradu.
Da.
I to je isto interesantno da od ovih nagrađenih, znači dvoje su Poljaci.
Da.
To su različite grafičke tehnike. Magda Šplic je radila ogroman linorez, jedno čudno, čudesno neko lice koje se tek nazire onako kao pod vodom, kao nek, kao ove. Mislim, sve grafike su jako dobre.
Čujte, ja mislim da i ne čudi to što je grafika tako jako u Poljskoj. Oni su po plakatima jako, jako svetski su poznati.
Jest.
Možda je najinteresantnija zemlja kad je reč o plakatima.
E sad, ono što bih ja voljela da spomenem, dobro, čisto jedan sloj ili jedan nivo svega ovoga koji ljudi obično toliko ne primećuju, ovo što se sad događa, to je isto tako ulaganje u budućnost. Znači, naš moto, to su kodovi umrežavanja, umetnici, kolege, prijatelji. naša generacija i mlađe generacije, kao što je rekao Mlađević, mi smo umreženi, mi već izlažemo, svuda nas ima. Međutim, ovim što smo mi doveli ovoliko, čak i fizički prisustvom, što smo doveli radove, tako fantastične grafike umetnika iz celog sveta, to je bitno za naše studente, to je bitno za obrazovanje, znači ta jedna edukativna uloga, to se ne spominje, ali po meni to je izuzetno bitno. Drugo, mi u to umrežavanje uključujemo i naše studente, znači oni učestvuju u međunarodnim projektima. Bili su, samo ove školske godine, bili su projekti sa Kanađanima i sa Belgijancima, učestvuje Fakultet likovnih umetnosti, grafički odsek, uključio se i Novi Sad, Akademija umetnosti i Suzana Vučković, koja je docent na Akademiji u Zvečanu, ona je uključila studente iz Zvečana, znači mi kao profesori smo učestvovali ili studenti. Kako bi na drugi način studenti iz Zvečana ili iz Novog Sada ili iz Beograda učestvovali u međunarodnim projektima, znači sarađivali sa školama širom sveta i zajedno izvodili umetničke knjige i tako umetnička dela, da nismo umreženi mi, pa preko njih i naši studenti.
Da. Vi ste spomenuli već, evo, mislim da za slušaoce neće biti suvišno da možda još čuju jednom, u galeriji Ulusa održava se ta velika izložba gde su predstavljeni Barbara Madsen. Ona je umetnica koja je, to je zanimljivo, 4. septembra je imala rođendan.
Da.
I to je otkriveno na samom otvaranju. Ona je tu bila u Beogradu i svi su je ljubili, čestitali rođendan. Katarina Alimpijević, to su sve nagrađeni sa trijenala pre 3 godine. I Viktor Manuel Hernandez Castillo iz Meksika. On je došao, jel?
Bio
je i on.
Bio je i on. Fantastično. I učestvovao na našem okruglom stolu. Mi smo imali razgovor u svečanom sali.
Jeste. Evo, sad ću doći i do toga. Dakle, pošto imate ih, rekli ste, Michael Barnes je u galeriji Centra za grafiku i vizualna istraživanja.
Jeste, i on jedan od oblika nagrade. On sad izvodi tamo jednu litografiju koju izdaje Centar za grafiku i vizualno istraživanje. Znači,
da,
to će biti izdanje.
E, u Galeriji grafičkog kolektiva biće otvorena 15. septembra izložba Bečka umetnička grafika 2. I tu je selektor profesor dr. Filip Maurer iz Austrije. To će po svojoj prilici biti vrlo interesantna izložba. Mislim da je 5-6 umetnika koje će on dovesti.
To je jako interesantna izložba. On je zamislio da dovede umetnike, kako bi se to rekla, mlađe, srednje generacije, izuzetno aktivno u Beču i svi su oni profesori na Bečkoj akademiji. To su Mihajl Hedvig, Georg Lebzelter, Henrietta Leinfelner, Mihajl Schneider i Veronika Steiner. To će biti jedna jaka reprezentacija Bečke grafike u ponedeljak 15. Da. septembra.
A tu moram da kažem da je, nažalost, Henri Guy Dacos, to je umetnik iz Belgije, a grčkog je porekla, on je dobio nagradu grafičkog kolektiva pre 3 godine, međutim godinu dana posle, 2012. on je preminuo.
Jeste.
I verovatno zbog toga neće biti njegov
izložba. Neće biti sada, međutim, u grafičkom kolektivu, sada kolege iz Belgije, pošto je Dacos izuzetno cenjen belgijski umetnik, u Belgiji se priprema jedna velika retrospektiva, odnosno ne velika po obimu, ali vrlo značajna retrospektiva njegovog rada sa monografijom, jakom monografijom, i ta izložba će doći u grafički kolektiv u Beogradu 2016. godine, tako da ćemo mi imati predstavljanje Dacosa, ali u drugoj prilici.
U galeriji Izlozi Fakulteta likovnih umetnosti, moram da kažem, sinoć sam prošao, pogledao, čini mi se da se tu ništa ne menja već 20 dana. Je li tu ta umetnikova knjiga, je li to tek treba da bude?
To će tek biti. I
reči
to negde oko
studenta,
posle 20. septembra.
To je saradnja studenta Fakulteta likovnih umetnosti i Arhitektonskog fakulteta ovde u Beogradu. Pretpostavljam da će to biti nešto jako zanimljivo. I ovo što ste spomenuli, kodovi umrežavanja, umetnici, kolege, prijatelji,
da.
To je bio simpozijum u subotu održan od 12 sati. Kako je to izgledalo?
Pa to je, da vam kažem, to je izuzetna prilika da se u Beogradu nađe toliki broj vrlo jakih međunarodnih umetnika. I nama je gospođa rektor Ljiljana Popović-Mrkić ustupila svečanu salu rektorata i dala nam logistiku, prevodioce i tako dalje. Ja sam bila moderator razgovora, znači ja sam, pošto znam sve ljudi, ja sam prosto upravljala negde pitanjima u koju stranu ćemo da idemo i mogu samo da vam pročitam umetnike koji su i teoretičare koji su učestvovali. Lidija Antanasijević iz Velike Britanije, Michael Barnes, Sjedinjene Američke Države, Suzana Vučković, potpredsednik organizacionog odbora, Srbija, docent na Zvečanskoj akademiji umetnosti, Viktor Manuel Hernandez Castillo, Meksiko, takođe profesor grafike, Barbara Madsen, Sjedinjene Američke Države, na njoj tu mora zastanem, ona predaje, ona je izuzetno jak autor i predaje grafiku na Rutgers University u New Jerseyu, koji imaju čitavo odeljenje za inovativnu grafiku, to znači bukvalno centar u svetu za inovativnu grafiku. Elizabeth Mathieu dolazi iz Kanade, ona je umetnički direktor Bienala savremene grafike u Trois-Rivières u Quebecu, koja nam je mnogo pomogla na početku.
Prvog, da.
Da. Filip Maurer, doktor Filip Maurer iz Austrije, likovni kritičar, i ono što je bitno, on izdaje časopis Umdruk. I u tom časopisu prošlog puta su dve ogromne strane bile sa reprodukcijama, bile posvećene prvom trijenalu, sada će takođe biti u tom časopisu propraćeno ovo naše drugo trijenale. Ula Madsen je profesor Kunst Akademije u Orhusu, koje učestvuje u svim ovim našim projektima. Vladimir Milanović, doktor Vladimir Milanović je docent sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Nas troje smo organizacioni odbor, znači mi smo izneli sve to. Alan Bećiri je pomagao oko Facebooka, oko prepiske sa umetnicima, Maja Simić je prevodila, ali znači sve u stvari se svelo na šaku ljudi.
Da.
Aleksandar Mladenović, koji je naš profesor, koji je isto tako izuzetno aktivan u svim tim međunarodnim saradnjama, kontaktima, putovanjima i tako dalje. Dimitrije Pecić je sada bio u ulozi rukovodioca Centra za grafiku i vizualne istraživanja, ali moram da kažem, sad od 1. decembra će biti naš novi dekan, a isto tako je izuzetno aktivan na polju grafike, i to u međunarodnim okvirima. I Ljiljana Činkul, koja je nama izuzetno bitna zbog grafičkog kolektiva koji slavi 65 godina svog postojanja i koji je matica koji okuplja beogradske grafičare i sve grafičare u Srbiji, i koje je isto tako jedno centralno mesto za međunarodne događaje, za međunarodne izložbe, samostalne, grupne, razne projekte i tako dalje. Tako da su to u stvari kuće na kojima se bazira celokupni grafički život u Beogradu, u Srbiji.
Evo sad na kraju ja ću dva retka pročitati iz vašeg teksta u katalogu. Katalog treba nabaviti, treba otići i videti sve ove izložbe koje su po gradu, a treba pogledati posebno tu centralnu izložbu u paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu. Vi u tekstu kažete, sada i svuda grafika je sve prisutna, sve je print. Pa onda idem dalje, dakle na posljednji pasu. Suviše skromni uslovi i nedostatak finansijske podrške nisu nam, nažalost, dozvolili da pokažemo sve što smo želeli. Nismo mogli da pokažemo grafiku velikog formata, morali smo da se ograničimo na dimenzije uobičajene galerijskim formatima. Niti smo mogli da izložimo grafiku u tri dimenzije, da izađemo u prostor, da prikažemo ekransku grafiku, ni pokretnu, ni knjigu umetnika jeste, odnosno bit će to u izlozima, ni grafiku instalaciju, šta sve savremena grafika jeste i tako dalje, ali se nadamo, i sad to je nada za naredno trijenale, nakon tri godine. Dakle, kako ste uspeli sredstva da skupite, pretpostavljam da nije bilo jeftino.
Da,
evo, ako
kažem,
možete kratko, pošto nam ističe vreme.
Evo, ja ću
vreme.
Vrlo kratko, znači to je totalni nadrealizam. To je tvrdoglavost i entuzijazam troje zaljubljenika u grafiku koji su na svojim rukama, ramenima, leđima, glavi izneli sve ovo čudo od organizacije ovako ogromnog događaja. Mi smo konkurisali, grafička sekcija ULUS-a je prošle godine konkurisala kod Ministarstva za kulturu za pripremne radnje, štampanje brošure, priprema za materijal za štampu fotografije. Mislim, za mnoge te pripremne radove mi smo dobili 200.000 dinara prošle godine za pripreme. Ove godine smo konkurisali za glavna sredstva, znači za ovaj katalog, za celu organizaciju, za sve to, nemate pojma šta to sve podrazumeva, dobili smo 0 dinara. Znači, od ministarstva smo dobili 0 dinara, od opštine Stari grad smo dobili 0 dinara, Ministarstvo za kulturu je u ULUS-u, znači Udruženju likovnih umetnika, za ceo program, za celi godinu dana dalo 500.000 dinara i mi sad treba da od toga dobijemo mrvicu toga da bismo nešto pokrili. Nama su strani umetnici uplaćivali participaciju da bi mogli da im pošaljemo katalog i da bi mogli da im pošaljemo radove. I sad šta se dogodilo? Mi smo se ugradili da bi odštampali, mi smo se ugradili u deo te participacije, su neki donirali radovi, imamo divnu kolekciju. Međutim, pošta je poskupela i mi smo sad u potpunom rebusu kako ćemo da vratimo radove, kako ćemo da šaljemo kataloge. Znači, to je u smislu financija, to je strašno. Znači, dinar od ministarstva za taj naš program nismo dobili, dinar nismo dobili tražili smo čak opštini Stari Grad, i to je jedan nadrealizam, ali da vam kažem, kad se radi sa jednom verom da mi to stvarno radimo, jednu važnu stvar, to je onda sve lakše. Međutim, još jednu stvar moram da kažem, mnogo više se ceni i vidi i prati u inostranstvu ovo što mi ovde radimo, da. Jer Beograd je sad kao jedna žiža, kao jedno osvetljeno mesto reflektorom u celom grafičkom svetu, nego što čini mi se da ovaj uspavani i nekulturni i nezainteresovani Beograd naš to razume. E, to je recimo jedna stvar koja je malo, i ako smijem samo još jednu stvar da kažem, znači o našem trijenalu izići će članak, studija praktično u Umdruku, stručni časopis, što će Filip Maurer u Beču da onda biće u belgijskom časopisu. Belgijski časopis je Actuel, Magazin de Parlon Gravure, o njemu će pisati Elizabeth Mathieu, ima čitav izveštaj za taj časopis, i na Southern Conference će Michael Barnes pričati u Americi o našem trijenalu. A naši beogradski časopisi, odnosno novine,
će ostati zatvoreno.
To je zatvoreno i to je strašno.
Da. Hvala vam, vi ste me jako rastužili sad na kraju, mislim da
sam u nekom
veselijem tonu da završim ovu emisiju, ali grafičari su poznati kao neka vrsta modernih alhemičara, pa sve uspevaju da naprave ni od čega. Biljana Vuković, profesorka, grafičarka, naša umetnica, bila je gošća, ona je Spiritus Movens, dakle međunarodnog trijenala grafike, koje se već drugi put održava i može se do 4. oktobra videti, ponavljam to, u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu i na još nekim mestima koje smo također spomenuli u Beogradu. Hvala vam, Biljana.
Hvala vama.
Mais le loin est le loin. šale, pepka kube pujpa tudi.
I 25, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, a specijal Zlatni presek. Ja sada u studiju želim dobar dan pre svega Snežani Ristić, koleginici koja će me u narednih pola sata odmoriti. Želim dobar dan Imre u Sabu, našem poznatom fotografu. Dobar dan, Imre.
Dobar dan.
A evo sad ću, da bih pozdravio drugog gosta, sad ću pokušati ili isprobat ću kako funkcioniše Google prevodilac. Reći ovako, querido David, pujado, buen dia.
Dobro dan, buenos dias.
Felicitaciones a la galeria, que son han abierto en Belgrado y le deseo un buen trabajo.
Muchas gracias.
A ja sam otprilike rekao, dragi Davide Pujado, dobar dan. Čestitam na galeriji koju ste otvorili u Beogradu i želim vam srećan rad.
Galerija je zvanično otvorena 4. augusta, zove se Barcelona. Imamo Artget, pa imamo Barcelonu. Čumit ćemo se okačetu Design District na prvom spratu. Kada sam ja videla te fotografije galerije, a nisam bila u Beogradu kad je bilo otvaranje, onda sam mislila da je prostor mnogo veći. Međutim, zaključila sam da je prostor veoma mali, ali bela kutija koja je jako dobra za izlaganje malih ciklusa fotografije, je li tako, Imre?
Jeste, tako je. Sjajan jedan prostor, mali prostor, ali vrlo intiman, vrlo lep prostor. Ja sam jako zadovoljan njim.
Imre Sabo, fotožurnalista, godinama se bavi snimanjem svega što nam čini život. U raznim je časopisima sarađivao, sa raznim agencijama. Izabrao si Guču, naš Woodstock.
Da, izabrao sam Guču. Da. Da, naš Woodstock tu da napravim. Pa to je jedna serija fotografija koju sam izlagao prošle godine u Bostonu. I da budem najiskreniji, između ostalog sam izabrao to zato što sam imao gotove kopije. Nije trebalo nikakvo ulaganje dalje da...
Što je za naše, za tu vrstu stvari vrlo važno jeste.
Da bi se bilo šta dalje radilo i onda se David složio sa tim i napravili smo ovu izložbicu koja je...
To je serija, to nije sve snimljeno jedne godine, tu je u stvari...
Jeste, ovo je sve jedne godine. Ovo je bukvalno sve
ali,
snimljeno jedne godine.
Ali negde ima da si ti radio, to snimao si godinama.
Jeste. Ja sam Guču radio jako dugo. Kad sam došao u ilustrovanu politiku, toga ti sećaš, no ti smo u emisiji, da. Tako? Toga se ti sećaš kad sam ja počeo da radim kao vrlo mladi, malo drugačijeg izgleda nego što sam sada.
Bili tada, da.
Kad sam došao u ilustrovanu politiku, naravno Guča je bila jedna od stvari koju je trebalo raditi i to su uvek uvaljivali najmlađem reporteru, a pošto sam ja bio taj najmlađi reporter, onda sam ja godinama radio Guču.
Ali si volao to da radiš?
Guču, pre Guče, za vreme Guče i posle Guče i da budem iskren, malo mi je bilo i preselo to. A ova serija fotografija, ja ne mogu da kažem da nisam voleo da radim. Ja volim ovaj posao koji radim i ako već radim, onda to radim maksimalno najbolje što mogu u tom trenutku.
Ne, nisam to pitala, nego ne vole svi fotografi da se bave svim temama. Guča može da bude izuzetno atraktivna, a može opet da bude da je neko, nije njegova šolja čaja, eto to.
Pa sad ovako, ja se Guče sećam u raznim periodima, u raznim fazama. Ja se Guče sećam još dok je ona bila samo u Crkvenoj porti. Znači, ne čak ni glavna ulica Varošice, nego samo u Crkvenoj porti kad se Guča održavala. Sad to nije lepo da kažem, da se i toga sećam, jer to bilo mnogo davno. Onda se Guča menjala. I sada, što je najvažnije, te 2004. godine sam ja prvi put otišao u Guču otprilike posle 10 godina posle napuštanja ilustrovane politike, više nisam išao u Guču, a te 2004. godine sam imao u gostima jedan fotografski pareng iz Engleske, Georgiva i njegovu ženu Vanessa Winship, i njih sam vodio u Guču. I te godine sam radio potpuno neopterećeno, to mi nije bio zadatak, nego sam radio ono što mi se radilo. Ako mi se nije radilo, nisam radio ništa, i tu su od tom prilikom je nastala ova serija fotografija. U međuvremenu ja sam i ove godine bio u Guči i počeo sam, odnosno ja sam još tada, ova fotografija glavna na naslovnoj strani, ta devojčica koja je plešena na stolu, to me je ponukalo, da tako kažem, da počnem da radim seriju fotografija na temu zloupotrebe dece na takvim događajima. Ako se malo bolje, i to je jedina fotografija koju sam do prošle godine izlagao, ta sa naslovne strane kataloga, tako da sam i ove godine nastavljao taj rad. Ove godine sam bio tamo opet u pratnji, odnosno ne u pratnji, nego sam se družio sa jednim velikim Magnumovim fotografom, Nikosom Ekonomopulosom, Grkom Magnumovcem, koji je imao radionicu po Balkanu.
E sada, Davida Puhada sam ja mislila se zove, međutim sad znam da je David Pužado.
Pužado.
Upoznala sam pa jednog decembra u galeriji Čekaonica, kada je on bio u stvari kustos izložbi tamo. I met you at gallery Čekaonica. And then I heard, tada sam čula, that you came from Spain and decided to live here. Znači, čula sam da dolazi u Španiju i da je odlučio da živi ovde u Srbiji, što moram reći, svima je bilo vrlo čudno. Most of people understood it as very strange thing. Znali smo da je u Španiji kriza. We knew that in Spain is economic crisis and the things are not going well. But it was strange decision to come to Belgrade. Bilo je vrlo čudna odluka da David Pužado dođe u Beograd. I sada, and now, David, you were not photographer, you were not curator before Belgrade. Znači, pitam Davida da on nije bio ni fotograf, ni kurator, to je kustos pre Beograda, danas ima galeriju. Now, today, you have a gallery in Belgrade. How? Yeah. How did you came to this? How did you come? Kako si došao do ovoga?
At first, I started to take photography almost 1 year before.
Pre godinu dana pre nego što sam došao u Beograd, počeo sam da pravim fotografije.
For 1 year, I was mainly in my life shooting photographies and visiting exhibitions.
Išao sam na izložbe, gledao sam fotografije.
Berlin, London.
Barcelona.
And then when I came here,
kad sam došao
to Belgrade,
ovdje, u Beograd,
second time,
drugi put,
I made my exhibition in Čekaonica.
Napravio sam izložbu u Čekaonici, to je jazz klub na vrhu Bigza.
And then, the day,
tog dana,
I proposed to them to organize regular exhibitions here.
Predložio sam im da organizujemo ovde izložbe u tom prostoru Čekaonice.
In my previous life, I was 16 years in business.
Pre toga, u tom bivšem životu, 16 godina sam bio u poslu. Radio sam kao menadžer prodaje, prodajni menadžer.
And I know more or less how to organize things.
I znam kako se organizuju stvari.
And it's something that I like.
I to je nešto što volim da radim.
And then we focus in new artists.
I onda sam se fokusirao na nove umetnike.
And was perfect until Čekaonica has to close the club.
I bilo je odlično dok se Čekaonica nije morala, to jest dok se Čekaonica nije zatvorila kao klub.
In the middle, I was several months collaborating, making collaboration also with With a cafe, Cafe Nizara Meduza in Dorćolu.
Onda sam imao, to je sarađivao sam sa kafeom Meduza koji je na Dorćolu i tamo sam organizovao fotografske izložbe.
And well, this summer I look empty places in Belgrade Design District.
I onda sam u ovog leta video da postoji prazan prostor u tom Beogradu Design Districtu, u Čumićevom Sokačetu.
And for me the place is perfect, and I thought that is a perfect window to try to move again the art and the photography in Belgrade. That is not easy.
I onda sam odlučio da je ovo odlična prilika da pokušam ponovo da pokrenem fotografiju i biznis oko fotografije, znači prodaju fotografija u Beogradu, čega dugo nije bilo.
Of course there are other galleries, but
naravno da postoje druge galerije.
There is one more.
Ali sad je jedna više. But there is not a lot of photograph galleries.
No.
Nema mnogo fotografske galerije, only ArtGet koliko.
Da.
Isključivo je to ArtGet. You decided also the, how did you decide who will be the photographer in your gallery? How do you choose? Kako bira fotografe za svoj galeriju?
The same one that decide that I will move to Barcelona, from Barcelona to Belgrade.
Na isti način kao što sam odlučio da se preselim iz Barcelone u Beograd.
It's something, as the French say, that a cop de car, that you are feeling. It's just a feeling that you
to
are
to je samo osjećaj, znači po intuiciji u stvari.
I will never put something in the gallery because it's commercial, some things that I don't believe, that I don't like, or whatever.
Ja nikad neću postaviti u galeriju nešto što mislim da je komercijalno ili nešto što ne volim. But you worked also as photo reporter here.
Well,
radili ste kao photo reporter?
Here, as everywhere, I try to make all the things that I can do.
Ja sam svuda pokušao da radim ono što je moguće da se radi, pa...
I made different works for different things.
Znači, radio sam različite stvari.
But mainly, when I am taking pictures, I am always thinking in what to do in a bit artistical way.
Ja se uvijek trudim da nešto uradim na nekako umetnički način, što god to znači. You are making blog?
I have a website.
Ima website.
Davidpujado.com.
Davidpujado.com. E, sad imamo... izlagače, Imre. Imre, prvog izlagača. Imre, ovako mala izložba, to jest mali prostor, nekada se učini fotografima, pogotovo fotografu tvog iskustva i tvog broja fotografija, kao premali prostor i si se mučio sa prostorom. To jest kako da izabereš dovoljen broj najboljih, koliko si morao da se mučiš da odbaciš fotografije koje bi možda mogli da pričaju priču o Gucci.
Uopšte se nisam mučio. Meni se, čim mi je on ispričao, ja prosto nisam video do trenutka dok se nismo dogovorili šta ću da izlažem, i uopšte se nisam mučio. To su bile gotove fotografije i sa lakoćom sam odabrao ovih 12 fotografija koje vise tu.
Uprilike to je maksimalni broj koji može da bude.
Da, više i ne može da stane ovog formata, pa i nema potrebe, mislim, da vam kažem to. Uglavnom treba da bude, ako čovjek zna šta hoće, onda mu nije teško da odabere srž nečega. Nadam se da sam uspeo, ne znam, to ipak ostaje na publici da vidi. Ja sam zadovoljan izgledom toga.
Dosta stvari, kada smo sada se onako pripremali za emisiju, pa smo onda prošli tu nekakvu biografiju, šta je kada bilo. Ti si 90-ih u stvari rešio da postaneš čovek koji je slobodnjak.
Da, ja sam sredinom 90-ih, tačnije 95. godine, 11. aprila, tražio sporazumni raskid radnog odnosa u Kući politika i onda sam slobodni umetnik.
Je to... kada se kaže slobodni umetnik ili slobodni fotoreporter, čini mi se da je 90-ih bilo lakše nego sada. 90-ih smo mi bili vest, pa su naši fotografi jako dobro mogli da prenesu to što su snimali. Da li je danas tako ili je...
Mnogo teže.
Mnogo teže.
Mnogo teže danas je. Užasno teško preživljavati i ja danas radim poslove na koje se ne bih osvrnuo pre 10 godina. Rekao bi da to nije nešto što se meni nudi. Danas prihvatam sve. što mogu da uradim, jako je teško, ali sad nije to ni toliki problem za nas, za našu generaciju. Ja mislim da je problem, mnogo veći problem mlade generacije, koja je, evo, i ti i ja imamo naslednike koji su završili upravo fotografiju. Ja ne znam šta će oni, kako će oni da žive i od čega će da žive.
A verovatno će da odu. Rekla bih.
Želim im od srca da to učine, odnosno i mojoj ćerki i tvojoj isto to, jer ovde postaje u svim sferama fotografije. Ova digitalizacija je dovela očigledno dotle da ljudi više uopšte ne cene fotografiju, da ljudi misle da je to nešto besplatno, da ljudi misle da to možda se skine sa interneta, da sve možda se skine sa interneta, za džabe naravno, što bi plaćali kad ne moraju. I tako se radi. Nažalost, i neki glavni urednici tako misle ovde kod nas. S druge strane su oni koji rade, plate su toliko mizerne tih ljudi, a to je jako težak posao. Mislim, to ne treba niko da sanja o tome da je posao jednog novinskog fotografa, fotoreportera, fotožurnalista ili kako god hoćeš da se zove, da je to lak posao. To je užasno težak posao i zanimljiv jeste, naravno, interesantan, ali iziskuje celog čoveka.
Da li se nešto može od onih fotografija koje su u stvari bile na, pa iz 90-ih kada se ponovo objavljuju, da li postoji to neko što se zove tantijeme ili u muzici, ili da li tu fotografi negde dobijaju ponovo novac kojim se opet objave fotografije?
Oni nikad nisu dobijali za to novac, pa ne mogu ponovo da dobiju novac. Uglavnom, u ovoj zemlji ne postoji tržište fotografije. Jako je lepo to što David pokušava sada da uradi, da napravi na toj, da nazovem, umetničkoj sceni, da napravi neku vrstu prodaje fotografije. Ako ja govorim o onom što je meni bio posao, u principu niti jedan autor koji pravi knjigu ne pada mu na pamet da me pozove, osim ako ne traži za džabe fotografije. Znači, niko ne stavlja fotografiju kao stavku za štampanje neke knjige, za bilo šta. I to se podrazumeva da će Imre ili Toma ili bilo ko da fotografije. Ako ne damo fotografije, onda smo ti zli, gladni na pare, za šaku dolara se prodajemo i tako. Mislim, nažalost, to jeste situacija kod nas. Ali nismo došli ovde da kukam.
David, I heard a lot of things. I don't know if you understand Imre, but he said that it is very hard to live on photography. Znači, pitam Davida da je teško živeti od fotografije. And how do you manage? Or how do you think that you will create something here in Belgrade? Kako misli da će nešto
uspeti?
Hard question, teško pitanje.
I don't know. For the moment, it's just to start, and we'll see. It's true that it's the same problem in Serbia than in Spain.
Isti je problem i ovde kao i u Španiji.
Not too much people is buying art in general.
Ljudi ne kupuju umetnička dela generalno.
Also here in Serbia, people is buying less photography than paintings for or drawings.
Mnogo manje se kupuje fotografija nego što se kupuje crteži ili slike.
But well, if nobody try, never will happen.
Ali ako niko ne radi, niko ne proba, nikad se to neće ni dogoditi. What are your plans? You have some exhibitions also. Znači, pitam ga za planove. How do you make the program for your gallery? Na koji način on pravi program za svoju galeriju? Not only intuition, but you have to know what is going next.
Of course.
Ne samo intuicija, morat će da zna nešto što je sledeće.
I used to receive proposals for exhibitions, and I used to call the doors of some artists that I think that are interesting.
Zovem i umetnike i dobijam predloge da vidim da li je neko zainteresovan, i neko pita da li sam ja zainteresovan.
For the moment, we have, and the regular exhibitions will be for 2 weeks Imbre
sledeće
one,
će biti za dve nedelje.
Imbre is for 3 weeks, but normally will be for 2 weeks.
Aha, ova traje 3 nedelje, ali inače će trajati 2 nedelje. Ova je otvorena 8. a biće zatvorena 28. septembra, znači skoro 20 nešto dana.
And now we have everything closed until 20 December approximately.
Onda će sve biti zatvoreno do 20. You will close everything?
No, we'll close.
Zatvoren je program. You have the schedule. Znači, popunjen je program do 20. decembra.
Yes. We have artists from Italy living in Barcelona.
Imamo umetnika koji iz Italije živi u Barceloni.
Of course, Serbians.
Srbi. I Srbi.
From Barcelona living in Norway. From artists from Barcelona that are living in Norway.
Aha, umetnici iz Barcelone koji žive u Norveškoj.
And well, soon is not in the calendar.
Uskoro nije u kalendaru.
We will come artists from Paris, from Luxembourg, from different places.
Imaćemo umetnike iz Pariza, iz Luksemburga, iz različitih mesta. How do you invited them? Kako je
pozvao? Normally, I am taking attention to a lot of events, of artistical events that are happening around.
A pratim ono što se događa u svetu.
In November, the gallery, for example, will be closed 1 week because I'm going to visit.
U novembru će galerija biti zatvorena jednu nedelju zato što idem.
Because I will go to Paris Photo.
Zato što idem na pariski foto.
Da. And well, at first is that point, and then to contact with them.
I onda ću u stvari komunicirati sa umetnicima.
And to try to take some sponsors to help.
I pokušati da nađem neke sponzore da nam pomognu. You manage to live on photography? Pitan ga da li uspeva da živi od fotografije. Surely you manage.
I am trying to do my best, I still have my euros from Barcelona.
Aha, još uvijek ima ono što se zove ušteđevina iz Barcelone. We are now having a lot of big exhibitions here in Belgrade, Oktobarski salon, let's say. Do you contact or communicate with them? Kažem da će uskoro biti otvoren Oktobarski salon. Na koji način možda komunicira sa njima ili...
I contact with October Salon.
Kontaktirao sam
se. I apply.
I prijavio sam se.
And this year I will have a couple of projects with them.
I imaću nekoliko projekata sa njima ove godine. What kind of project?
One as photographer.
One photographer?
Me as photographer.
Znači David Pužado kao fotograf.
And the other one as curator. Or
I u jednoj drugoj situaciji kao kustos.
That one will be with pictures that the people take inside October Salon Lagier.
Jedna će biti ljudi koje slikaju na Oktobarskom salonu. People who are taking the photographs you are taking the photographs.
That take pictures in October Salon last year in Zepter building.
Aha, ljude koji su prošle godine snimali Oktobarski salon. And then your photographs will be.
And my photographs will be about Belgrade architecture.
Moje fotografije će biti oko beogradskoj arhitekturi.
Socialist architecture.
It is moderno in Belgrade.
Exactly.
Moderno je u stvari.
And is a project that I make in collaboration with Still in Belgrade website.
Koji pravim sa website.
Still in Belgrade.
Still in Belgrade.
And with some people that make also a text about each building that we are going to put.
I bit će uvijek neko koji će napisati nekakav tekst o onoj zgradi koju ćemo staviti, znači koju ću ja snimati.
In October Salon it will be 10 pictures about it.
Na Oktobarskom salonu bit će 10 fotografija o tome.
About 9 buildings.
Od 9 zgrada, 10 photographs about 9 buildings. Which one is 2 photographs? Pitam, pošto je 9...
I think that is Palace of Serbia.
Aha, bit će to Palata Serbia.
My favorite one.
Moja najlepša zgrada. You mean the one in New Belgrade?
Yeah.
Znači, u stvari zgrada se Ivana na Novom Belgradu. I pojavio se Rade.
To ništa ne drži. Imate još nekoliko minuta.
Imamo još nekoliko.
Gledam Imrea Saboa, ne miruje. Drži fotoaparat i fotografiše svaki čas.
A mi moramo još da pazimo kako izgledamo u celoj stvari. Dobro, Imre, kao vidim, kao fotoreporter, bez obzira na to što se žališ, a žališ se, ne ispuštaš foto.
Nisam se ja žalio, ja sam samo rekao stanje.
Ne, uopšte ne, mislim, nisam mislila ništa, govorio sam onome što je stvarno tako, ali ne ispuštaš fotoaparat iz ruke, uopšte ceo dan. Ti u suštini praviš i nekakav u životu možda svoj lični dnevnik.
Naročito svakodne... danas u ovoj digitalnoj eri, kad nas više osim jednom kupljenog nekog, neke tehničke naprave ne košta više, ne fotografišem kao neki uludo, ali fotografišem stalno i nigde ne idem bez fotoaparata.
I čini mi se da su u stvari društvene mreže na neki način pomogle demokratizacije i fotografije. Nekad u pozitivnom, nekad u negativnom smislu.
Nažalost, ono što je negativno, to je što nam uništavaju posao. I tu ima jako dobrih fotografija, ima i loših, ima i jako dobrih fotografija, ima puno dobrih fotografa danas u svetu. Sve više i više. San Georgia Eastmana se
da
ostvario
biti, da će
svako da ima fotoaparat kod sebe. Evo ga danas, ja mislim da i ona skoro najstarija baba tamo negde u nekom selu
bez uvrede, da može da snima.
U svom mobilnom telefonu ima mali fotoaparat s kojim može da snimi svoju kokošku.
Ima nešto tu, svako će imati fotoaparat i svako ima papir i olovku, recimo, ili kompjuter, ali svako nije pisac kao što svako nije fotograf. Tako da, dobar fotograf. A malo pre smo čuli da David Pužado kaže kako je to bio menadžer prodaje, pa je onda počeo se bavi fotografijom. Ipak je on ispričao jednu priču, on dolazi iz umetničke porodice gde su roditelji bili skulptori, znači baš priča tako, odjednom sam se bacio u fotografiju. Nije baš tako tačna. I told your story about your parents. I da u suštini ta neka umetnička linija se nastavlja, rekla
Dobro,
bih.
Dobro, moji su roditelji bili najobičniji zemljoradnici.
Što ništa ne znači, možda da su imali fotoaparat.
Ja sam se otrgao, ali moj otac jeste imao fotoaparat.
I tu se mnogo toga vidi.
I to je jedan fotoaparat s kojim sam ja napravio svoju prvu fotografiju, koja me je odvukla u ovaj svet. Ja sam za tu prvu fotografiju dobio neku na vojvođanskom nivou međuškolskom prvu nagradu za tu prvu fotografiju. Moj otac je čak za taj fotoaparat pravio samo okidač uz pomoć kanapa i špulni od konca i drvenog stalka.
Pa čuli smo i za arhitekte koji su bili carinici, tako da to uopšte što je čovek u osnovnom zanimanju ne znači šta je u stvari po vokaciji.
U svakom slučaju je popularizacija fotografije danas u toku i vrlo je vidljiva i svako fotografiše i danas imamo Instagram, imamo sve moguće vrste društvenih mreža. Moja je prvobitna ideja bila, sam posle odustao od toga da kod njega napravim izložbicu kod Davida upravo svojih Instagram fotografija koje posljednjih evo godinu i po dve onako ulicom fotografišem i sad sam mobilnim telefonom i sad sam usput napravio
sad je to je nešto što je jako popularno i čak ima od toga, evo i to je biznis na neki način, dosta su tu turističkih fotografija koje na neki način ima na Instagramu, recimo veliki broj turističkih fotografija koji reklamiraju da li Tursku, da li neke malo egzotičnije zemlje. Hvala obojici, thank you to both of you. David Pužado.
Hvala vama što ste me zvali.
I Imre Sabo. Imre Sabo, fotograf, fotoreporter. David Pužado, fotograf i kustos galerije Barcelone.
Gazda, vlasnik galerije. I gastarbajter kod nas.
Eto, hvala Snežani Ristić. Imam jedno pitanje za Davida Pužada. Dakle, gracias pre svega, David Pužado. Ajudar a supero a la galerija. Come si chiama?
Lupo.
Lupo.
Pas
tamo
koji
je
imam...
u samoj galeriji jedan prekrasan pas koji kao dakle uglavnom čuva stražu, Beagle, je li?
10 godina.
E. I ja sam pozdravio tog psa i zamolio Davida da ga pomazi. Dakle, hvala Snežani Ristić na ovom razgovoru. Završeni su kulturni krugovi za 10. septembra 2014. Vas pozdravljaju Neša Đorđević, Ivana Marković, Verica Gajević, Marija Vitas i Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.